Слухайте радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі прысудзіў Дмітрая Канавалава і Уладыслава Кавалёва да смяротнага пакарання. Еўрапейская грамадзянская супольнасць не пагаджаецца са смяротнымі вырыкамі. Распачата крымінальная справа па факце крушэння вайсковага гелікоптара пад пружанамі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Верховны суд Беларусі вынес смяротнае пакаранне Дмітрыю Канавалаву і Уладыславу Кавалёву, якіх прызналі вінаватымі ў ажыццяўленні выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў красавіку 2011 году. Абодвум прысуджаным да смерці па 25 гадоў. На абвяшчэнні выраку прысутнічаў Валер Каліноўскі, яму слова.
Чытанне выраку абвінавачаным у тэракце доўжылася каля 4 гадзін. Суддзя Верховнага суду Александр Федарцоў, выносячы смяротны прысуд Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву, заявіў, што суд бярэ пад увагу тое, што яны ўжо доўгі час здзяйснялі розныя злачынствы і што ў падвале Канавалава яшчэ засталося шмат рэчываў і матэрыялаў для вырабу новых бомб, а таксама тое, што ў выніку менскага тэракту загінула вялікая колькасць людзей, 15 чалавек, і таксама каля 200 было паранена. Довады падсуднага Кавалёва аб тым, што ён даў прызнаўчыя паказанні ў часе следства пад ціскам і агаварыў Канавалава, суддзя да ўвагі не прыняў. Ён заявіў, што ніякага ціску не было, а следчы выканаў свой абавязак паінфармаваць Кавалёва аб адказнасці за саўдзел. Федарцоў таксама сказаў, што не было фізычнага ціску на адрас Кавалёва за выключэннем выкарыстання наручнікаў. У адказ на гэта людзі ў залі пачалі абурацца і крычаць «няпраўда». Так што суддзі давялося двойчы пагражаць выдаліць усіх, хто абураўся з залі. А гэта былі пераважна жыхары Віцебска, якія групай прыехалі на працэс, яны не вераць у вінаватасць сваіх землякоў. На смяротны вырак Канавалаву і Кавалёву яны адрэагавалі крыкамі «ганьба» і плачам.
Валер, ці можна сказаць, што суддзя падтрымаў усе довады абвінавачання?
Не, па некаторых малаістотных момантах суд апраўдаў Канавалава і Кавалёва. Напрыклад, Канавалава па выпадку 2004 года з падпалам кіёска ў Віцебску, як недаказаным. Суддзя таксама выключыў з абвінавачання Кавалёва тое, што нібыта купляў выбуховыя рэчывы для Канавалава перад тэрактам 2011 году. Але асноўныя рэчы, якія аспрэчвалі адвакаты, суддзя пакінуў у сіле. У тым ліку прызнаў законную процедуру выемки видеозаписов с камер назирания, внутрикадровый монтаж видео и иншие. Мотивами злочинства Кавалёва и Канавалова судья у своем выроку признал дестабилизацию обстановки и застрашение населения Республики Беларусь.
И як отреагировали на вырок сами подсудные, их оборона, их родные?
Дмитрий Канавалов не выявил никаких эмоций. Он стоял весь час молчки и неяк отстороненно. Владислав Кавалёв был больше эмоциным, и он некого шукал в зале, але так само ничего не сказал после смяротного выроку. Ягоная мать Любов Кавалёва молчки вышла с судовой зали после закончения огучивания выроку у туалет, где пробыла хвилин 15. А потом она вышла до журналистов с заплаканными очима и заявила, что ее сын не виноватый, что суд пошел на поводе следства и что нельзя допустить, каб его и Канавалова расстреляли, и что она снова будет вертаться до Александра Лукашенки. Ею весь час опековался спецназ, тому погуторись больше подробязно. Любовью Кавалёвой журналистам не удалось. Адвокат Кавалёва Дмитрий Лепретор после обещания выроку зазначил, что оборона будет арестовать прошение до Александра Лукашенки об помиловании.
Валер, а ці з'явились на вынесение присуду свояки Канавалова?
Мы не смогли их идентифицировать. Магчыма, они были, а тут великая заля, мы не смогли знайсці, это есть и соправные ягоныя свояки. А вот свояки Кавалёва были, была еще сестра Кавалёва. Были люди, которые ведают их семьи. И они, дарэчы, плакали тут, когда закончился процесс.
Валер, ну, напэўна ж, у зале были и потерпелые от выбуха у Менскім метро, альбо свояки тых, кто загинули. Як яны успрыняли вырок?
Так, мне удалось поговорить с несколькими женщинами, родные, которые загинули в часе теракту 11-го красавика в Менску. И они казали, что только смяротное покарание у этом выпадку можа неким чином доставить им сатисфакцию. Вот они вымагали этого смяротного покарания, и они были незадоволены им и казали, что это не даст максимости новым злочинцам учинить подобные теракты.
З залі Верховного суду, де сьогодні прогучав смяротний вирок, передавав Валер Каліновський. Європейська громадянська супольність не погоджається со смяротними вириками. Для країн, які з'являються сябрами Ради Європи, смяротне покарання сьогодні – это нечто недопущальне, заявив у Брюсселі сябра Європейського економічного і соціального комітету Анри Малос. Відомо, це справа білоруського суду, але громадянська супольність Європи не може вітати винесений у Мінську вирок, заявив він. Присуд уявляється вельми худким. У гэтай дзіўнай гісторыі застаюцца няясныя моманты. Гэта былі ідэальныя абвінавачаныя для следства, знойдзеныя практычна выпадкова. Гэта ўсё выклікае здзіўленне, сказаў Малос. Прадстаўніца міжнароднай амністыі Хізер Магіл прызналася, што вельмі ўражаная прысудам.
Гэта асабліва шакуе, улічваючы тое, што мы маем сумненні наконт справядлівасці судовага працэсу ў гэтай справе. Гадаю, што абодва мужчыны, як яны сцвярджаюць, падвяргаліся жорсткаму абыходжанню. Адзін з іх сцвярджаў, што ён чуў крыкі свайго сябра і лічыў, што яго падвяргаюць катаванням. Ён адмовіўся ад сваіх першапачатковых паказанняў у судзе. Ёсць шмат іншых парушэнняў у тым, як праводзілася судовае разбіральніцтва, у тым, што там не хапае такіх істотных сведчанняў, як, напрыклад, сведчанні супрацоўнікаў метро, работнікаў, якія былі на станцыі ў момант выбуху.
Такое меркаванне выказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўніца Amnesty International Гезер Макгіл. А зараз да рэакцыяў з Беларусі. Старшыня Верховнага Савету ў Беларусі 12-го склікання Мечыслаў Грыб кажа, што на ўласным досведзе сутыкаўся з непапраўнымі памылкамі.
Я катэгарычна супраць смяротнага пакарання ў нашай краіне. Я як чалавек, як грамадзянін, як юрыст першы падпісаў ліст пад зваротамі аб увядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне. Я гэта зрабіў, так сказаць, асознана, таму што меў на сваім практычным вопыце магчымасці ўпэўніцца, што бываюць судовыя памылкі і зусім чалавека невіноўнага ў злачынстве могуць расстраляць, пазбавіць яго жыцця. Гэта першае. А па-другое, я зараз уже як чалавек ва ўзросце, я лічу, што ніхто не мае права пазбаўляць жыцця чалавека, нават дзяржава. Не дзяржава давала жыццё чалавеку, і не яна павінна яго пазбаўляць, нават калі гэты чалавек вялікі злачынца.
Сустачня грамадскай арганізацыі «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна катэгарычна выступае супраць смяротнага пакарання.
Я адназначна супраць смяротнага пакарання. Увогуле, на мой погляд, працэс выглядае сумніўна. І калі вынесуць гэты прыгавор і ажыццявяць яго, то практычна ў гэтых хлопцаў не будзе ніякіх шансаў на далейшае разбіральніцтва. Таму, канешне, я стаўлюся да гэтага адмоўна.
Сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода Людміла Пеціна. А зараз меркаванні слухачоў Свабоды.
Віна гэтых хлопцаў следцам сфальсифікавана, а судом дакладна не разгледжана і не даказана. Аднак, калі ў яго ёсць патрэба, а яна напэўна ёсць, каб гэтых хлопцаў расстралялі, то не дапамогуць тут ні подпісы, ні просьбы, ні пратэсты.
Успомню па справе Канавалова і Кавалёва. Вядомая справа віцебская, калі за забойства нават расстрэльвалі невінаватых. Не только сядзелі, а і расстрэльвалі. І прыпомню яшчэ пасля гэтага, праз некалькі год, была справа гомельская, калі расстралялі дваіх братоў, нібыта якія лавілі сеткамі, і іх злавіў рыбнадзор, і яны начальніка рыбнадзора там забілі. І уявляеце, усе спачатку не прызнаваліся, а потым усе прызналіся, калі з імі папрацавалі следчыя, што это яны зрабілі. Расстраляли двоих родных братов. Праз год чи два знайшовся чоловік, який зробив опять знов забойство. І признався, що йон забив рубнадзор, показав могилу, де закопав його. Тоді у газеті помістили повідомлення маленечке, що виказує спочування. Таке у мене ось питання. Чи тих судять, а коли не тих?
Нельзя без соответствующей подготовки в подвале без мощной вентиляции, водопровода и канализации выполнять какие-то работы с химическими реагентами бесследно для здоровья и даже жизни. Стены, вещи, пол, кожа, волосы тоже запомнят деятельность химика. Если ничего этого нет, не там ищите, господа.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52. А я додам, что вы так само можете писать нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Кузнецов с Глубокого. Не чакайся в ближайший час вызволения Санникова и Статкевича. Это не те люди, которые, вышедши на волю при таких верованиях в громадстве, занимались клоунадой и потешением улады. Это и другие листы слухачев свободы в новой передаче «Поштовая скринка 111».
Эта передача прогучит в нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смертного покарания за теракт. Батьки Ковалева собираются звертаться до Александра Лукашенко с просьбой разобраться в справе и помиловать обоих осужденных. Европейская громадянская супольность не погоджается со смертными выроками. Распочата криминальная справа по факте крушения войскового геликоптера под Кружанами. Белнафтахим пропонує Раду черговим разом підвищити ціни на автомобільне паливо. Віце-прем'єр Сергій Румас запевнює, що від 1 січня підвищення не буде. Партія БНФ знайшла новий офіс. Він міститься у жилому домі у Першомайському районі Мінську. У Громадской палате России лічат, что пожитцевое зняволение больше достойное покарание, чем смяротная кара. Поведомление об смяротном присуде у Менску оголомшивая. Коли их вина сапраўды доказанная, то, думаю, пожитцевое зняволение доставило бы им не меньше моральных покутов, чем просто знищение их, как биологичных истотов, заявил сябра Громадской палаты России адвокат Анатолий Кучарена. На его думку, смяротный присуд у центра Европы у 21-м стагодзе – это нонсенс. Это не Середнее вечше, не хапая только малютку за шафотом, зауважил адвокат. Тем часом амбассадор России у Беларуси Александр Суриков подтримал смяротный вырок Ковалеву и Коновалову. Мой особистый пункт гледжения на такие жорсткие речи у относенных до людей повинен быть адекватный отказ, и нам, демократичная Америка, в этом сенсе дает адекватный приклад, заявил Суриков. Як вы ставитесь до смяротного покарания и ти варто его отменить у Беларуси? С таким питанием наш корреспондент сегодня звернулся до городенцев.
В каждом случае нужно индивидуально смотреть. В общем-то, против смертной казни, но если это маньяки, какие-то убийцы, то за. Я считаю, что если это болезнь, это неизлечимая болезнь.
Наверное, тоже не стоит отменять. Разные люди бывают. Допустим, различные маньяки, убийцы, которые там уже больные люди, которые просто убивают. Ну, либо их, либо в психушке сажать, но потому что, ну, и бывает такое, что их иногда выпускают.
Ну, я считаю, что тоже не стоит отменять все-таки. Все-таки это как показательная мера. То есть, например, ну вот в Америке какой-то человек сделал что-то, это показывают по телевизору. То есть это показательная мера, то, что будет с тобой, если ты будешь какие-то дела противоправные делать.
Просто у нас такая страна. Нам проще избавиться от человека, чем его лечить на самом деле.
Есть люди, которые совершают многократно такие преступления и страдают от этого и общество, и родственники. Вот. А человек получает пожизненное заключение и находится под, как говорится, охраной и защитой государства. Каждая страна, свои законы. Ну, у нас совсем, как говорится, и менталитет у людей другой. В общем плане, мы не можем сравнить себя тот же самый француз, англичанин, немец в том образе мышления, как мы мыслим.
Если очень тяжелый случай, то надо. Если тяжелый, хоть и жалко таких людей.
Каждое преступление должно наказываться. По смертному тем паче. Хочу, какое имеет он право взять чужую жизнь? Господь Бог нам дал жизнь. Как раньше древние говорили, око за око, зуб за зуб.
Трудно сказать. Должна. Потому что не будет такого беспредела. Ну, потому что народ должен все равно какое-то знать, что за совершение, за какое-то, что его будет ждать.
Да возьмите вот этот теракт в метро. Mm-hmm. Сколько людей погибло невинных? Он что, не знал, что он делал?
Знал. Ну, так пускай теперь получит свое.
То, что заработал, тот должен и получить. А вон в Америке, в некоторых штатах есть. Yeah. Ну, а почему? А возьмите у Китая. Там всех взяточников расстреливают. Тратчиков к расстрелу, а вон повинно что-то быть строже.
Як ви ставіться до смяротного покарання, чи варто його адмяніць у Білорусі? Ви чулі меркаванні жыхароў у горадні. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, ад 91 года ў Беларусі пакаралі смерцю каля 400 чалавек. Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, у якой выносяцца і выконваюцца смяротныя прысуды. Мараторый на смяротную кару – адна з асноўных умоваў вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка, каментуючы сённяшні прысуд, адзначае, што ён не давярае беларускаму суду.
Знятыя ўсе спрэчныя моманты, сумненні і вынесены такі жорсткі прысуд, это просто яшчэ больш падрывае недавер да ўлады ўжо праз судовую сістэму, таму што гэты прыклад і прыклад папярэдніх судоў яны паказваюць, што судебная сістэма ў Беларусі не абараняе чалавека, а яна выконвае палітычны заказ із сістэмы правасуддзя ператвараецца ў карацельны орган дыктатуры.
Намесніца старшыні партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган баіцца, што смяротны прысуд можа быць памылковым.
Пытанне вельмі складанае, таму што гэта не бывала для Беларусі выпадак. Але ў той жа час шмат ёсць всякіх некіх думак аб тым, ці тыя гэта людзі, якія сапраўды чынілі гэта. І калі чытаеш розныя каментары спецыялістаў, то неяк закрадваецца думка, што магчыма тут тосьці не да канца даследавана. І таму это покаранне, оно уже будет выключать некие деяния, которые б ликвидовали помылку. Будет вельми жахливо, коли потом, праз кольки годов, может быть, окажется, что покарали совсем не тих людей.
Паводле апытання, праведзенага на пачатку 2010 году інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, амаль 80% рэспандэнтаў не падтрымліваюць выключэння смяротнага пакарання з пераліку пакаранняў за ўчыненне асабліва цяжкіх злачынстваў. Лічбы афіцыйнай сацыялогіі істотна адрозніваюцца ад дадзеных незалежных сацыёлагаў. Паводле іх апытанняў, супраць адмены смяротнага пакарання выступае 48% грамадзян краіны, за адмену 42%.
Калі ў мінскіх альбо ў марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. А не ў кампутарах, а не ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетрах ад райцэнтра Пуховічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Маё падарожжа ў вёску «Энергія» на Пуховічыну.
Гэта перадача ў нашай далейшай праграме сёння. 29 лістапада пад Пружанамі на Берасцейшыні пацярпеў крушэнне вайсковы гелікоптер Мі-24. Экіпаж з 3 чалавек загінуў. Паводле факту авіякатастрофы распачатая крымінальная справа. За 2 апошнія гады беларуская ваенная авіяцыя страціла ў катастрофах 7 лётчыкаў і 4 баявыя машыны. Чаму ў Беларусі развальваецца ваенная тэхніка, высвятляў Ігар Карней.
Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра катастрофу ваеннага верталёта Мі-24. Сярод магчымых прычынаў называюць тэхнічную няспраўнасць тэхнікі ці памылку пілатавання ва ўмовах моцнага туману. Памочнік міністра абароны Александр Гура ўдакладніў. Загінулі вопытныя лётчыкі. 38-гадовы камандзір экіпажу Алег Кахно, 32-гадовы лётчык-штурман Дзяніс Глушенка, 43-гадовы бартавы тэхнік Валерый Бабко.
По факту прайшедшого праводзіцца расследаванне камісіі Міністэрства абароны.
Да высвятлення абставінаў надзвычайнага здарэння палёты Мі-24 прыпыненыя. На ўзбраенні ў беларускім войску знаходзіцца 70 адзінак такой тэхнікі. Капітан ваенна-паветраных сілаў у адстаўцы Александр Пашчанка на пасадзе бартавога тэхніка верталёта Мі-24 служыў у вайсковай частцы 02-181, раскватараванай блізу вёскі Засімавічы пад Пружанамі. Дарэчы, у 1995 годзе менавіта адсюль загадам знішчыць паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі былі ўзнятыя баявыя верталёты, усё тыя ж Мі-24.
Добрыя хлопцы былі, усе беларусы. Дваіх ведаў асабіста, але ж могуць памыліцца і кіраўнікі наземные. На апошні момант галоўная прычына дрэннае надвор'е. техніка на момент аварії добре працювала. А то, що хочуть показати білоруську воєнну погрозу, що польоти вельми часто проводяться, щоб Польща погляділа, що її з чим пужати. Нема у держави грошей, щоб мені щось купити, а тільки можна пугати кого-то.
А для літа 2009 року озброєні сили Білорусі стратили 7 льотчиків і 4 бойові самоліти і вертольоти. 30 жнівня 2009-го під час авіашоу у польськім Радомі розбився воєнний Су-27 бази знищальників у Барановичах. Льотчики-снайпери Олександр Морфіцький і Олександр Журавлєвич загинули. 21 красовика 2010-го над Ружанами на Берестейщині сутикнулися два воєнні самоліти МіГ-29. Пілот одного з знищальників поспів катапультуватися, але самоліт рухнув на землю і взорвався. Другий самоліт удалося посадити на льотніще. 23 вересня того ж году під Ганцевичами потерпів катастрофу МіГ-29. Загинули льотчик першого класу Сергій Коваленко і льотчик другого класу Олександр Жигайло. 20 кастрычніка 2011-го у Паставскім районі разбіўся вертолёт Дзяржаўнага памежнага камітэту «Еўракоптер». Два чальца экіпажу і тры тэлежурналісты загінулі. За час існавання чырванасцяжнай беларускай ваеннай акругі на яе тэрыторыі здарылася блізу сотні інцыдэнтаў з ваеннымі самалётамі і вертолётамі. Загінулі больш за 60 лётчыкаў. Сярод іх і першы герой Беларусі Уладзімір Карват, які 23 траўня 1996 году пацярпеў катастрофу на самалёце Су-27. Маючы магчымасць катапультавацца, Карват да апошняга адвозіў няспраўны самалёт ад населеных пунктаў у ваколіцах Баранавічаў.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода». Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларускія ВНО пастаянна павышаюць плату за навучанне, а колькасць бюджэтных месцаў скарачаецца. У той жа час Еўрапейская камісія выдзяляе больш як 3,5 мільёна еўра на стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія выкажуць жаданне атрымаць адукацыю ў еўрапейскіх універсітэтах. Шмат беларускіх студэнтаў навучаюцца па-за межамі, аднак калі вяртаюцца, то не могуць уладкавацца па спецыяльнасці. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Многія студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і не хаваюць, што не маюць вялікага жадання вяртацца на радзіму. Сёлетняя пяцікурсніца ЭГУ Кацярына кажа:
«Большая частка студэнтаў, канешне, разлічвае на тое, каб ехаць далей, вучыцца там у Літве ці ў Польшчы і ўсё далей і далей. Але ёсць такія, каторыя збіраюцца вяртацца, і гэта, я думаю, правільна, што людзі хочуць зрабіць так, каб у Беларусі было так, як і ў Еўропе».
Але вось дзе можна працаваць у Беларусі, атрымаўшы дыплом ЭГУ? Да прыкладу.
Ну, толькі ў прыватнай фірме можна працаваць з дыпломам яго, бо больш нікуды не возьмуць, але калі нехта навучаецца там у Польшчы, то яны нават не разлічваюць на тое, каб звяртацца ў Беларусь, бо ў іх зусім іншыя перспектывы адкрываюцца.
Вольга Бурко атрымала ў ЭГУ ступень магістра па гендэрнай праблематыцы. Вярнулася ў Беларусь. Па спецыяльнасці працы няма.
До сентября я работала з дзецьмі. У мяне была собственная ЧУП арганізацыя. Можна сказаць, што я использовала гендерные знания с той точки зрения, что более грамотно подходило к вопросу обучения. Сейчас в связи с кризисом я приостановила деятельность своей организации. Я, честно говоря, вообще не знаю, как себя реализовать в Беларуси. У нас нет площадок, чтобы себя реализовывать. Неважно, в гендерной тематике или в какой-то другой.
Дарья Шут научается у Норвегии самостоятельно. Приехала в гости до сябруки и вырешила застаться.
Никакими стипендиями и грантами не пользовалась. Мне приходилось работать на протяжении всей своей бакалавратуры, совмещать работу с учебой и работать, конечно, все каникулы. И за это существовать. А уже в магистратуру, когда поступаешь, то дают стипендию.
Причем спочатку у Дарьи было ожидание вернуться, и навод специализацию я набрала отповедную.
Планы. Изначально я начинала учиться с более-менее фокусом на Беларусь, то есть мне интересно было именно развитие демократии. Изучая эти дисциплины, я просто поняла, что это, наверное, маловероятно как-то с этим вообще работать в Беларуси. Возможности карьерного роста, наверное, все-таки небольшие. Сфокусировалась на отношениях Норвегии и России. Специализация у меня сейчас по рыбной отрасли и взаимоотношения России и Норвегии.
В принципе, у вас будет дальнейшая работа, связанная с Норвегией и Россией. И на урате вернетесь в Беларусь.
Да, либо это еще где-то в третьем месте будет, но явно точно не в Беларуси.
Вы слухаете Радио Свобода, и после обвестки поговорим про цены на продукты.
Слуцкое молоко. Спыните американского диктатора. Коли б у нас были гаремы. Рускамоўныя таксама любяць Беларусь. Пра гэта і пра недапабудову у новай перадачы «Званочкі».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Далей». Цены на прадукты харчавання ў Беларусі па-ранейшаму працягваюць расці, нягледзячы на распараджэнне кіраўніка краіны аб іх зніжэнні. Рэпартаж з менскай Камароўкі Галіны Абакунчык.
На менскім камароўскім кірмашы ў радах з каўбасамі і мяснымі вырабамі пакупнікоў вобмаль. Перадусім людзі становяцца ў чэргі каля вітрынаў з малаком ды хлебам. У пераважнай большасці гэта пенсіянеры.
Што вы ў асноўным набываеце на камароўцы?
За малочным ходзім, за хлебам ходзім. Мяса стала ўжо дэфіцытам.
Очень дорага, канешне. Ажадалі ад правіцельства гораздо большых скідак. Мы, знаеце, мы долго жылі з мужам за граніцай. І там ка всім праздникам всегда, чтобы даже самый нищий, самый бедный человек мог что-то купить. А у нас нет. Даже самая дешевая колбаса, она, безусловно, дорого стоит. Поэтому вот так, больно.
Шейша Улада недавно объяснила про то, что будут снижаться кошты на продукты. Все вы отчули такое снижение?
Не, конечно, мы не отчули. Наоборот, все дорожее и дорожее.
Кто в этом виноват? Как тут вы из этой ситуации?
Мы виноваты. Мы сами виноваты.
Чему?
Равнодушные. А там, где 20% в обществе, где равнодушных людей, там вообще нет общества. Поэтому так все страдаем.
Молодейшие наведники Менской Комаровки кажут, что с умом назирают за тем, что отбывается на кермаши и в державе у целом.
Напрягает психологическое состояние и беспредел, который там. А насчет цен мы перебьемся. А нет, так уедем.
У нас есть преимущество, потому что мы молодые. В отличие от стариков, которые здесь стоят часами в очереди за дешевыми продуктами.
Что вы про это думаете?
Ну, честно говоря, отвратительно. Даже не хочется на это смотреть, а вызывает только эмоции жалости. Больше ничего.
А я по этому поводу думаю, что здесь виновата во многом советская пропаганда, которая сделала из людей, особенно начиная от лет 45, может даже раньше, слишком доверчивых, глупых людей. И они могут чисто на одной картошке выживать, сидеть и ничего не делать. А делать можно две вещи. Протестовать, либо убегать отсюда, хотя бы в ту же Россию. Не так там все страшно, как некоторые говорят. Пенсионерам тяжело шевелиться, им только можно протестовать. А вот таким, как мы, можно и пошевелиться.
Меркование наведника у Менской Комаровки. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смертного покарания за теракт. Батьки Ковалева собираются звертаться до Александра Лукашенко с просьбой разобраться в справе и помиловать обоих осужденных. Европейская громадянская супольность не погоджается со смертными выроками. Распочата криминальная справа по факте крушения войскового геликоптера под Пружанами.